jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar të gjuhës mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Katolik dhe protestant në mbarbotën festojnë Pashkët, papa lutet edhe në Shqip. Bashkësia katolike në Kosovë feston Pashkët me mesazhe urimi nga të gjitha bashkësitë fetare dhe drejtuesit politik. Antarësimi i Kosovës është në rrugën e duhur, procesi përfundon këtë vit, konfirmon për Radio Evropa e Lirë Banka Botërore. Presidenti amerikan Barack Obama planifikon një tjetër fjalim kyç në një vend musliman, por këtë radhë për të theksuar dallimet, shkruan New York Times. Fundjavë mbushur me protesta antiqeveritare në botë, nga Moldavia në Gjeorgji dhe në Tajland. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prag, katolikët dhe protestantët në mbar botën po festojnë Pashkët. Në bazilikën e Shën Pietrit, Papa Benedikti 16 mbajti meshën e Pashkëve si dhe dy herë transmetoi mesazhin Urbi e Orbi. Ai u lut edhe në gjuhën shqipe. Papa në vigjilje të Pashkëve kërkoi nga katolikët të ngrihen mbi konfuzionin e kohës dhe të ndjekin mësimet e Kishës. Atë i shenjtë gjatë meshës së Pashkëve bëri thirrje për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez.
La difficile ma indispensabile.
Pajtimi i vështirë, por i pashmangshëm, që është dhe hapi i parë drejt një të ardhme të përbashkët në siguri e paqe, mund të ndodhë vetëm përmes përpjekjeve të vazhdueshme dhe të sinqerta për të zgjidhur konfliktin izraelito-palestinez, tha atë i shenjtë. Benedikti i 16 do të vizitoj tokën e shenjtë muajin që vjen për herë të parë që nga ardhja në krye të Kishës Katolike. Prishtinë, besimtarët katolik të Kosovës kremtuan Pashkët. Presidenti Fatmir Sejdiu vizitoi sot peshqvin e Kosovës në Prizren, ku është mbajtur mesha qendrore që shënoi Pashkët. Qytetarët e Republikës së Kosovës e vlerësojnë lart kontributin që ka dhënë gjatë nëpër vite Kisha Katolike Shqiptare dhe udhëheqja e saj për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Njerëz kontributi i saj qëndron dhe në nxitjen e paqes, tolerancës dhe dashurisë midis të gjithë njerëzve pa dallim kombi dhe besimi, ka thënë urimin e tij për këtë fest presidenti Sejdiu. Washington, krye ushtaraku amerikan në Irak tha se vendimi për tërheqjen e trupave amerikane nga qytetet kryesore irakiane do të merret nga kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki. Aktualisht afati i tërheqjes së trupave amerikane nga qytetet irakiane është 30 qershori këtij viti. Tërheqja e plotë e forcave amerikane nga Iraku parashihet të ndodhë deri në vitin 2011. Burimet ushtarake amerikane thonë se afati i vitit 2011 do të respektohet, por ka gjithmonë nevojë për fleksibilitet. Në të tjera zhvillime në Irak, një ushtar amerikan ka humbur jetën nga shpërthimi një bombe në veri të Bagdadit. Kjo e çon 6 numrin e ushtarëve amerikan të vrarë në 3 ditët e fundit. Tehran, kryetari i parlamentit Iranit Ali Larijani ka deklaruar se fuqitë më dha duhet pajtohen me Republikën Islamike si fuqi bërthamore. Këto komente janë bërë pasi që 5 vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit plus Gjermaninë kanë ofruar bisedime të drejtë për drejta me Iranin rreth programeve bërthamore. Tbilisi, protestat antiqeveritare vazhdojnë në kryeqytetin e Gjeorgjisë Tbilisi. Në ditën e tretë të protestave, pjesëmarrja ishte shumë e ulët se në fillim. Opozita kërkon largimin e presidentit aktual Mihail Saakashvili. Ky i fundit e ka hedhur poshtë një mundësi të tillë, duke kërkuar dialog me opozitën. Kishina u mira protestues morën pjesë në demonstratat e opozitës të zhvilluara gjatë ditës në Moldavi për të denoncuar zgjedhjet parlamentare të mbajtura një javë më parë. Protestuesit kanë qëndruar përpara ndërtesës së qeverisë duke hedhur parullë antikomuniste dhe prodemokracisë. Atmosfera ka qenë nderdhë dhe është vënë në re një numër më i vogël i protestuesve të rinj. Drejtuesi i opozitës tha se qindra të rinj të ndaluar nga policia janë keq trajtuar. Bangkok, Tajland, mira protestues antiqeveritar kanë vërshuar në rrugët e Bangkokut me gjithë shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme nga qeveria. Protestuesit kërkojnë rikthimin e ish-kryeministrit Thaksin Shinawatra. Dje protestuesit hynë në ndërtesën ku po mbahet takimi i vendeve aziatike, duke i detyruar pjesëmarrësit të largoheshin me urgjencë me helikopter nga vendi i ngjarjes. Londër, policia britanike ka rivendosur kontrollin në një burg 160 km larg Londrës 24 orë pas trazirave të atjeshme. Disa qindra të burgosur i vun zjarrin ndërtesave të burgut. Tre të burgosur janë plagosur lehtë, por nuk ka të lënduar në mesin e policëve. Do qëtë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Dhe pas këti blokulajme shkallim në pjesën tematike të emisionit. Përmbushja e kriterave ligjore është ajo që si pas zyrtarve të qeverisë e Kosovës kanë betur për të përfunduar para se shtetet antare të fondit monetar ndërkomtar të votojnë për antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Pritet që Kosova të jetë fillimisht antare e FMN-s dhe pastaj Bankës Botërore deri nga mesi këtij viti duke reale. Kjo konfirmohet për Radion Evropa e Lirë nga vet Banka Botërore, e cila thekson se procesi për antarësimin e Kosovës është në rrugën e duhur dhe pritet që antarësimi të bëhet gjatë këtij viti kalendarik. Hosit nga Prishtinë e sjell korrespondenti jonë Dona Peci.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës përgjegjës për procesin e antarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore janë në pritje të udhëzimeve nga këto mekanizma për ecurinë e mbështetshme në këtë drejtim. Këshilltari për çështje ekonomike i kryeministrit të Kosovës, Driton Çahaja, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar ligjin për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili siç pohoi ai pritet të shqyrtohet në Kuvendin e Kosovës javën që vjen. Kjo sipas Çahajës do të ndodhë pasi që ekzekutivi kosovar t'i ketë marrë vërejtjet dhe sugjerimet e FMN-s rreth ligjit në fjalë.
Zyra ligjore e Fondit Monetar neve na ka dërguar një shkresë, unë kam marrë një shkresë pas dje nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, se shumë shpejt do të kemi komentet e tyre përfundimtare dhe më një herë ne do ta procedojmë. Unë prer ti kur ka java tjetër që prej zyrës kryeministrit prej qeverisë të shkojë në parlament për votim.
Çahaja theksoi se për tu antarësuar në këto dy institucione financiare, Kosova duhet të paguaj 80 milion dollar për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar, prej të cilave fillimisht janë kërkuar 20 milion, ndërsa do të duan të paguajnë edhe 30 deri në 35 milion euro për antarësim në Bankën Botërore. Më 3 prill është mbajtur takimi i bordit të FMN-s në lidhje me antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm ku, siç njoftohet, është përcaktuar rruga e detajuar për Kosovën deri në antarësimin e plot në FMN. Kështu pritet që votimi i të gjitha shteteve antare të Fondit Monetar Ndërkombëtar në lidhje me këtë çështje të ndodhë në fillim të muajit maj. Sidoqoftë, Çahaja thotë se nuk mund të jap detaje të mututjeshme për masat që ekzekutivi kosovar ka marrë në këtë drejtim për shkak të, siç thekson ai, obstruksioneve eventuale që mund të dalin nga diplomacia serbe.
Vendi i Serbisë është munduar mjaft të bëjë lobbying kundër antarësimit Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, po jo vetëm edhe lobbying, edhe nga ana ligjore, domethënë janë munduar që të na pengojnë ligjërisht në antarësimin Fondin Monetar, sepse kushti i parë për antarësim në Fondin Monetar është që si e shtet.
Këto veprime, sipas ekspertit për çështjet e ekonomisë flamurkeqa, nuk duhet të merren dhe aq seriozisht nga se, siç po ai, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore kanë procedurat vendimarrëse të caktuara në të cilat, sipas tij, nuk mund të ketë ndikim as të madh diplomacia serbe.
Unë mendoj që pala serbe përkundër tentimeve dhe përpjekjeve që të ndërmen ndonjë hap për të penguar antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore do të jetë i pasuksesshëm. Sepse mënyra e vendimarrjes në këto dy institucione dallon në krahasim me atë Kombeve të Bashkuara, kështu që unë mendoj që përpjekjet e palës serbe do të jenë të kota.
Aplikimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar si dhe në Bankën Botërore ishte bërë më 10 qershor të vitit 2008 gjatë punimeve të konferencës së donatorëve për Kosovën në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në një tjetër problematik. Ekspertë të çështjeve juridike dhe përfaqësues të organizatave qeveritare në Kosovë thonë se në mungesë të vullnetit politik dhe mos krimit të kushteve të duhura për organet shtetërore si policia, gjyqësia, doganat dhe prokuroria, shumë nga ligjet e miratuara nga kuvendi i Kosovës nuk kanë gjetur zbatim në praktik. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Përveç pjesës veriore të Kosovës dhe në enklava sërbe, ligjet të cilat janë aprovuar nga kuventi Kosovës dhe ato të cilat janë në fuqi, nuk janë duke u zbatuar edhe në pjesën tjetër të Kosovës, thonë njohësta të drejtave të njeriut. Udhëheqësi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, Bezhet Shala, thotë se dhe përkundër asaj që ligjet e miratuara në Kosovë kanë një përmbajtje dhe qëllime të duhura, nuk kanë gjetur zbatueshmëri.
Përdesa në Kosovë kemi disa sovranitet, përdesa në Kosovë në një pjesë janë sovran, ta hajmë kushtimisht historinë e Kosovës, pastaj në pjesë ku janë sërbët janë sërbët, dikon është unë miku, e pastaj mbi të gjithë këta si autoritet në hije, po autoritet vendimarrës është Euleksi, është problem që të vijë nga situatë.
Neni 145 i kushtetutës së Kosovës parashet që legjislacioni i aplikueshëm në ditën e hyrjes në fuqi të kushtetutës të zbatohet për arsa të jetë në pajtueshmëri me kushtetutën, derisa të mos shfuqizohet, zavendësohet ose amandamentohet. Ndërkohë eksperti për çështje juridike Ismet Saliu thotë se çështja e zbatimit të ligjeve në Kosovë ka hasur në vështërsi si pasojë politikës. Sipas tij, mos zbatimi i ligjeve në Kosovë në esencë posenon sovranitetin e Kosovës dhe integritetin territorial.
Zbatimi i ligjeve për shkak të mungesës së ligjeve të cilat është dashur të nxjerrin dhe vështërsitë ose mosbatimi i ligjeve për shkak të mungesës vullnetit politik, mungesës së gatishmërisë dhe resurseve për zbatimin e tyre.
Funksionimi i organave kyçe shtetërore sipas ekspertit për çështje juridike zoti Saliu do të mundëson zhvillimin ekonomik në Kosovë, respektimin e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, si dhe do të garanton sigurinë e funksionimit të një shteti ligjor.
Për shkak të politike, ligjet duke fillu prej kushtetutës dhe ligjeve kryesore si që janë kodi penal, kodi procedurës penale dhe ligjet tjera, nuk janë duke zbatuar në një pjesë të Kosovës, përkatësisht në veriut të Kosovës për shkaqe politike.
Sa i përket zbatueshmërisë së ligjeve të cilat kanë hyrë në fuqi deri më tani, institucionet e vendit ende nuk kanë bërë një studim për të parë se sa janë duke u zbatuar ligjet në Kosovë. Mirpo përfaqësuesi KMLD-në zoti Shala thotë se në veri të Kosovës në të gjitha enklava serbe zbatohen ligjet e Serbisë, që e gjithë kjo, si thot ai, po reflektohet negativisht në zbatueshmërinë e ligjeve të Kosovës. Zoti Shala për gjithë këtë fajson mekanizma ndërkombëtar. A i pohon se çdo përpjekje institucionave vendore për shtrirjen e autoritetit të tyre në tërvendin, në mënyrë diskrete dhe haptas, po kundërshtohet pikërisht nga ndërkombëtarët.
Edhe kur duan të zbatojnë atë, atëre ende këta nuk janë të pavarur, ende kanë probleme nga ndërkombëtarët, të cilët në raste jo haptas, po në mënyrë diskrete, u avojmë dije se ai ligj nuk mund të zbatohet në mënyrë si këta dëshirojnë të zbatojnë.
Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore, ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës, së bashku me kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të shtetit, disa ligje të ish Jugosllavisë, si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat ende nuk janë zavendësuar me ligjet të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të institucioneve kosovare thonë se është rritur interesimi serbëve vendor për të pajisur me dokumente shtetërore të Kosovës. Ata pohojnë se interesimi është në të gjitha vendet ku jeton komuniteti serb. Por një numër banorësh të Gračanicës për mikrofonin ton thonë se ende nuk janë pajisur me dokumentat e lëshuara nga institucionet kosovare. Arton Konushevsi sjellhollset nga Prishtina.
Përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se është rritur interesimi qytetarëve serb të Kosovës, të cilët po pajisen me dokumenta shtetërore të Kosovës. Ata thonë se interesimi banorëve serb të Kosovës është në të gjitha vendet ku ata jetojnë. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fiznik Rexhepi, thotë se trendi i rritjes së interesimit nga banorët serb çdo ditë më shumë është në rritje.
Po trendi i pajisjes qytetarëve serb me dokumente të Kosovës është pozitiv. Fillimisht kemi pasur një hezitim nga ana e tyre për shkak të thirrjeve që kanë ardhur nga Beogradi zyrtar për të refuzuar këto dokumente. Mirë po, ne kemi organizuar kampanja informuese.
Thirrjet e Beogradit zyrtar drejtuar banorëve serb në Kosovë për bojkotimin e institucioneve të shtetit të Kosovës dhe rrëdhimisht dokumenteve të Republikës së Kosovës nuk janë realizuar, thonë përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga ana tjetër, Svetlana Svetlanović, banore e Gračanicës, thotë se deri më tash nuk është interesuar për të pajisur me dokumente të lëshuara nga Republika e Kosovës.
Kod mene u porodici, kod mojih prijatelja koje ja poznajem, još niko nije počeo da uzima kosko dokumenta.
Në familjen time dhe njerëz të cilët unë i njoh, ende nuk kanë filluar që t'i marrin dokumentet e lëshuara nga Kosova. Se kur do të bëhet kjo, nuk e di, por tash për tash kjo është gjendja. Zonja Svetlanović thotë se të gjitha dokumentet e Serbisë që i duan i marrin në komunën e Gračanicës.
Svi posjeduju ove srpske lične karte i pasoshe. Znači sva dokumenta u Gračanici se vade.
Ne të gjithë i kemi silet e njoftimet, po ashtu edhe pasaportat, të cilat mund t'i nxjerrim në Gračanicë. Mirë po, këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fiznik Rexhepi, thotë se interesimi më i madh për t'u pajisur me dokumentet e reja të Kosovës është pikrisht në Gračanicë.
Mund të them se pikrisht aty ka interesim të madh të qytetarëve të komunitetit serb për t'u pajisur me dokumente civile. Nuk mund të jap shifra, mirë po mund të them që është mjaft inkurajuese kërkesa atyre për t'u pajisur me dokumente. Në Gračanicë, po dhe në Kosovën, lindore në rajone në Moravës, kemi kërkesa në rritje nga ana e tyre për të pajisur me dokumente.
Me miratimin e pakos së Atisarit, institucionet e Kosovës janë pajtuar që në Kosovë të zbatohet dy shtetësia për të gjithë qytetarët, thot zoti Rexhepi.
Ju e dini që legjislacioni jone mund të thonë edhe shtetësinë dyfisht dhe shtetësinë shumëfisht, kështu që ata mund të pajisen me dokumentat Kosovës, por ndërkohë mund të dhe televizion në vendet jashtë Kosovës me dokumente të vendeve tjera.
Për 8 vjet me radhë administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka lëshuar rreth 600.000 pasaporta për qytetarët e Kosovës që kanë pasur afat vetëm për 2 vjet. Ndërkaq, letër njoftime dhe pasaportet e lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme për shtetasit kosovar kanë afat 10 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Integrimi në mes të Shqipërisë dhe Kosovës do të bëhet përmes rrugëve tregtare, por dhe lidhjeve vllazërore, ka thënë sot në Prishtinë pretendenti i Fronit Mbretëror Leka Zogu. Ai ka shtuar se Kosova dhe Shqipëria janë të ndara vetëm me një vizë në hartë që në të vërtetë nuk paraqet ndarje. Për më shumë le të ndjekim raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë Albana Isufi.
Pretendenti i Fronit Mbretëror Leka Zogu i parë ka thënë sot në Prishtinë se Kosova dhe Shqipëria janë një. Ai e ka quajtur kufirin mes dy shteteve vetëm një vizë që sipas tij nuk paraqet ndasi mes dy vendeve. Leka Zogu në ditën e parë të vizitës në Prishtinë ka parashikuar vështirësi në përpjekjet eventuale për bashkim.
Unë besoj do të ketë një rezistencë nga shtetet e BE-s që të ndryshojnë kufin. Po është një vizë për me një hartë, nuk është një nërshin i madhë. Unë besoj se është i bashkume, është si dy gjishtë në një dorë.
Trashëgimtari i Fronit Mbretëror ka thënë se integrimi i shqiptareve këndej dhe andej kufiri do të bëhet përmes tregtisë, por edhe përmes lidhjeve shoqërore dhe vëllazërore. Për shqiptarët sipas Leka Zogut, vitet e fundit kanë qenë shumë frytëdhënëse, marr parasysh këtu shpalljen e pavarësisë së Kosovës, si dhe hyrjen e Shqipërisë në Aleancën Veriatlantike.
E qyri një vepër shumë të madhe, imjen tonë në NATO. Arsia është thjeshtë. Kjo është një sigurim i kofilët edhe do t'japi zhvillim pa tjetër në nga Shqipërisë, se NATO nuk është vetëm një organizatë shtarake, po është edhe një organizatë politike.
Ndërkohë, zhvillimet e fundit politike në hapësira shqiptari ka komentuar edhe i biri i pretendentit për Fronin Mbretëror Leka Zogu i dytë. Ai ka bërë të ditur se Kosovën shumë shpejt do ta njohin edhe shtetet tjera.
Ne kemi marrë përgjigje pozitive nga shumica e shteteve që janë sidomos në Konferencën Islamike. Ne vazhdojmë lobin ton për pavarësinë e Kosovës. Po është një proces që nuk kupton se do të ketë mjaft pengesa edhe për shkak të interesit e disa shteteve që janë përfshirë.
Gjatë ditës së sotme, trashëgimtari i Fronit Mbretëror Leka Zogu ka vizituar familjen Rugova, Jashari dhe Haradinaj. Nesër ndërkaq Leka Zogu do të takojë liderët e institucioneve dhe të subjekteve politike. Është kjo vizita e parë në Kosovë veti që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e kampit të fushës së pajtimit në Prishtinë thonë se etesa në kontejnerët e metalit është e papërballueshme dhe se po dëmton shëndetin e tyre. Ata prej kohësh kanë kërkuar nga qeveria komunale e Prishtinës si të bëjë një zgjidhje lidhur me strehimin. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Muhamet Gashi thotë për programin ton se komuna është duke ndërtuar një objekt social në cilin do të strehohen vetëm familjet e pastreja të kësaj komune. Për më shumë kemi kronikën e korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Disa vjetra familje të pastreha të akomoduara në disa pjesë të qytetit të Prishtinës në shtëpizat të vjetra të drurit dhe kontejner të metalit, tash e disa vjet janë duke jetuar në kushtet e jetë vështira jetese, por aktualisht 24 familje të cilat jetojnë në të ashtu quajturin kampi në fushën e pajtimit në periferinë veri lindore të Prishtinës, thonë se jetesa e papërballueshme në kontejnerët e metalit ka shkaktuar përketësimin e shëndetit të banorve të kampit. Selman Hyseni, banori i këtij kampi, e shpjegon gjendjen me të cilën përballet ai dhe banorët tjerë të kampit.
Është shumë katastrofë për mënajnë këtë kamp, në këtë bërgë, kjo bërgë. Kontinirat janë të metalt, ma verës, ma skajnë sënë që rëmrana, për temperaturës është të kur me hinë rësaqë. Nëse jashtë është 30, mrana është 60 maksimumi. Dimnit e ki lakështin, e ki ftoftin, e ki badeavat e mënosh me izolu, se lastrën të nësë mënosh me izolu. Shumica e njerëzve janë raste sociale me 70 euro, me do pleqë që janë, me do fëmijë smut, nuk mjaftojnë, vetëm për barna tyne nuk mjaftojnë. E ku janë tjera gjona shumore, ku janë vesha, ku amatha.
Ngjashëm thot edhe Zahere, Xhepi e cila në këtë kamp jeton me 3 fëmijët e saj.
Kushtet katastrof, më ka bënë kisha bo vdekjen, ble, dhe isha me qitë. Asë mitë si janë shnysh, si janë taftë për shkyll, janë nërvëz, smut, dyrve pa prenë që ju delë në ndimë për diska për nevej atyne. Smutën e smuj mu i një mu kërgja, asë mu i mi qënë shkyll, asë mu i mu i bli, ve ishe mothës se janë i qa duhet. Smuj kërgja heqë, ndime atyne si janë, veç që shtë sikur fotografi.
Në anën tjetër, zyrtarët e komunës së Prishtinës thonë se janë duke bërë përpjekje që ta zgjidhin problemin e të pastrehëve. Muhamet Gashi, zëdhënës i komunës së Prishtinës, thotë se tashmë janë evidencuar disa pika ku janë të përqendruar të pastrehët dhe që kërkojnë çasje emergjente të qeverisë komunale.
Komuna e Prishtinës është duke bërë përpjekje që këtyre banorëve të sigurojnë një strehim të qëndrueshëm. Tani për tani vetëm është në fazën pasurisë finale ndërtimi një objekti social në fushën e pajtimit, një projekt i përfituar nga koncesioni me fshatin ndërkombëtar, atë do të ndërtohet gjithsej 48 banesa me nga 60 metra katror në të përshfizim. Po zgjidhja do të bëhet ekskluzivisht për qytetarët e komunës Prishtinës.
Banorët e kampit të fushës së pajtimit thonë se janë duke jetuar me shpresën se do t'u bëhet një zgjidhje. Selman Hyseni thotë se është nga Prishtina dhe pret që familja e tij pesantareshe të ketë një strehë në vend banimin social që po ndërtohet.
Që 15 vite jetoj në Prishtinë, unë shpresoj që të paktën çikën time që është e smut pe zemra, i ka kryer dy operime edhe tri go, nuk ma lën komuna në këtë gjendje, në këtë jetesë çikën time. Dënë me pa dhe këta me shoqet veta, si qysh është jeta e sajna.
Ndryshe, Zade Rexhepi thot se në Prishtinë ka ardhur pas luftës dhe se ka dronë se nuk do të arritë të përmbush kriteret për të fituar një banes.
Pisfirce, komune e më dreqës, të jemi që 5 vjetë. Dikush po thotë jovesh komunës Prishtinës jo bën zgjedhje. Që do kamionet ka, s'kam çam e bë. Që të kontinjer kamionet ka, s'kam e shku, s'kam ka shkaj.
Ndërkësh zëdhënës i komunës së Prishtinës Gashi thotë se kërkesat më të mëdha të pastrehëve për zgjidhje të çështjes së banimit janë nga qytetarët e komunave tjera, për të cilët sipas tij komuna e Prishtinës nuk ka përgjegjësi që të gjejë zgjidhje.
Komuna e Prishtinës ekskluzivisht do të përpiqet u siguroj stres banorëve apo qytetarëve të kësaj komune pas verifikimeve që do të bëhen nga një komision, për të tjerët do të përkujdesen komunat e tyre prej nga vijnë.
Sido që të jetë, banorët në kampin e fushës së pajtimit shpresojnë se ky vit do të jetë i fundit të cilin e kalojnë në këtë kamp. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve tona. Maqedonia me mbajtjen e zgjedhjeve demokratike dhe e të lira ka bërë përparim në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Këtë e deklaroi për Radio Evropa e Lirë Chris Henshaw, drejtori i Institutit Nacional Demokrat Amerikan në Maqedoni. Henshaw shton se megjithatë ka pasur një numër parregullsish. Sipas tij, në të ardhmen duhet analizohet çështja e censusit të zgjedhjeve dhe që ishte problematik në votimet e fundit. Ka shkupilluesit i sjell korrespondentin Sefer Tahiri.
Drejtori i Institutit Nacional Demokratik në Maqedoni, Chris Henshaw, deklaroi në një intervistë për Radio në Europa e Lirë se zgjedhjet e fundit presidenciale dhe lokale në Maqedoni, por edhe fushata e zhvilluar para se të mbahen ato, ishin shumë më demokratike dhe më të qeta se zgjedhjet parlamentare të vitit 2008. Sipas tij, me këto zgjedhje, Maqedonia ka shënuar progres në ecjen e saj drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
There are many things that affect the European integration process.
Në procesin e integrimit evropian ndikojnë shumë faktorë. Ne kemi thënë para zgjedhjeve se ato duhet të jenë demokratike dhe korrekte, por kjo nuk do të thotë se antarësimi në NATO dhe liberalizimi i vizave do të ndodhë menjëherë. Mendoj se ato që ka arritur Maqedonia është një hap para, por duhet përmbushur edhe kritere tjera. Tha Henshaw duke shtuar se megjithatë janë vërejtur tendenca për blerjen e votave, përkatësisht kërcënime dhe presione, por edhe dukuria e votimit grupor, ndërsa në të ardhmen pritet që këto probleme të eliminohen. Henshaw tha se partitë politike në të ardhmen duhet t'i kushtojnë vëmendje çështjes së daljes së uljet të qytetarëve në zgjedhje.
If we look at the turnout in some of those cities where in the first round the municipal elections were over,
Nëse e shqyrtojmë daljen në disa qytete, do të shohim se ajo nuk ishte e kënaqshme. Mendoj se kjo është çështje së cilës duhet t'i kushtohet kujdes. Ulja e cenzusit për zgjedhjen e presidentit prej 50 në 40% duhet të shqyrtohet në të ardhmen. Në disa vende të botës as pak nuk ekziston cenzusi, kështu që kjo është një çështje me të cilën duhet të merret parlamenti në të ardhmen, tha Henshaw. Drejtori i Institutit Nacional Demokratik, Chris Henshaw, deklaroi se gjatë 3 viteve të ardhshme duhet të vështrohet me vëmendje të veçantë se si partia në pushtet VMRO-DPMN do të praktikoj pushtetin me që ka pushtet absolut në të gjitha nivellet e qeverisjes. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Fundi i përplasjes së qytetërimeve është titulli editorialit të botuar në numrin e sotëm të sëpërditshmes amerikane New York Times. Gjatë vizitës së presidentit amerikan Barack Obama në Turqi javën e kaluar, u shënua përparim i rëndësishëm për të bërë anëspeshuar marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me botën islamike. Presidenti aktual i qëndroi larg mitologjisë helmuese që u forcua së tepër mbipas sulmeve të 11 shtatorit për përplasje të qytetërimeve. Ishte pikërisht kjo retorike presidentit Bush që çoi në shumë nga politikat e tij katastrofale, shkruan e përditshme amerikane New York Times. Obama deklaroi para parlamentit të Turqisë se Shtetet e Bashkuara nuk janë dhe nuk do të jenë kurrë në luftë me Islamin. Ai premtoi se raportet me botën islame do të jenë të bazuara jo thjesht në kundërshtimin ndaj terrorizmit. Në Turqi fjalimi i presidentit Obama u prit me entuziazëm dhe duket se muslimanët edhe në vendet e tjera të botës e kanë dëgjuar mesazhin, shkruan New York Times. Presidenti Bush vazhdon me të artikulli shpesh e theksonte respektin për Islamin dhe këmbgulte me të drejtë se armiqtë e Amerikës nuk janë miq tan musliman, por jetet radikale të terroristëve dhe qeveritë që i mbështesin ato. Por në të njëjtën kohë, ai dhe aleatët e tij republikan përdorën terma si kryqëzat apo fashizmi islamik, çfarë ishte ndrojen se lufta kundër terrorizmit ishte luftë kundër islamit. Tmerret e burgut Abu Ghraib dhe lufta e panevojshme në Irak ndihmuan këtij problemi, shkruan e përditshme amerikane. Nga ana tjetër kemi jo vetëm tonin dhe fjalët e Zotit Obama më të mira se ato të ish presidentit Bush, por mbi të gjitha politikat e Obamas janë më të mira, shkruan New York Times. Obama ka kundërshtuar luftën në Irak dhe tashmë po planifikon tërheqjen e kujdesshme të trupave amerikane nga Iraku dhe ka premtuar të vërura komunikimi me Iranin pas 30 vjetësh izolimi. Ai gjithashtu ka premtuar të luajë një rol aktiv në konfliktin izraelito-palestinez, duke riafirmuar mbështetjen për krimin e dy shteteve si zgjidhje e vetme. Besueshmëria e presidentit Obama forcohet nga përvoja e tij personale. Ai është i krishterë, por i ati ka qenë musliman, si dhe vet Obama ka hetuar një pjesë të familjes në Indonezi, vendin me numrin më të madh të popullsisë muslimane në botë. Derisa presidenti Obama, të shkuarën e tij nuk e vuri shumë në dukje gjatë fushatës, gjatë vizitës në Turqi u shpreh se shumë amerikanë kanë muslimanë në familjet e tyre apo kanë jetuar në vende me shumicë muslimane. E di këtë fakt pasi jam një prej tyre, tha Obama. Dimësit e presidentit Obama ende po planifikojnë një tjetër fjalim të madh në botën muslimane. Fjalimi i ardhshëm nuk do të pranojë vetëm gjërat e përbashkëta, por dhe dallimet e rëndësishme që ekzistojnë me shumë vende muslimane për çështje të ndryshme. Përfshiktu të drejtat e grave dhe të drejtën e besimit, çështje për të cilat urat nuk mund të ngrihen lehtësisht, përfundon editoriali i sotëm i së përgjithshmes amerikane New York Times. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Katolike e protestantë në mbar botën festojnë Pashkët, Papa lutet edhe rigjuan Shqipe. Bashkësia Katolike në Kosovë feston Pashkët me mesazhe urimi nga bashkësitë e tjera fetare dhe drejtuesit politik. Antarësimi i Kosovës është në rrugën e duhur, procesi përfundon këtë vit, konfirmon për Radion Evropa e Lirë Banka Botërore. Presidenti amerikan planifikon një tjetër fjalim kyç në një vend musliman, por këtë radh për të theksuar dallimet, shkruan e përditshme New York Times. Fundjavë mbushur me protesta antiqeveritare në botë, nga Moldavia në Gjeorgji deri në Tajland. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshëm.